Lad os åbne vores bibler til Galaterbrevet kapitel 2 og vers 6. Kapitel 2, vers 1-10, det handler om en rejse. En rejse, som Paulus gjorde op til Jerusalem. Formålet med rejsen var at teste, hvorvidt de andre apostle var enige i det evangelium, som Paulus prædikede. Vi så sidste gang i vers 1 og 2 rejsens tidspunkt, deltagere og formål. Vi så, at det var efter 14 år. Og vi diskuterede, om det var 14 år efter Paulus' omvendelse, eller om det var 14 år efter sidste gang, Paulus havde været i Jerusalem. Vi så også, at de, der drog med Paulus, det var Barnabas, og det var Titus. Og vi så, at formålet var, at han skulle forelægge for dem, men særskilt for de anset, det evangelium, jeg prædiker blandt hedningerne, så jeg ikke skulle løbe eller have løbet forgæves. Ikke at Paulus var i tvivl. Han var ikke i tvivl om, at det, han prædikede, var sandt. At det var rigtigt. Men han ville vise omverdenen, at det ikke var noget, han selv havde fundet på, men at de andre apostle i Jerusalem var enige med ham. Og bemærk, at jeg understreger hver gang at sige, de andre apostle. Jeg siger ikke apostlene, fordi Paulus var selv en af de apostle. Det var altså rejsens tidspunkt, deltager og formål. Så vi også på sidste gang i vers 3-5, rejsens forsøgskanin. Og der så vi, hvordan at Paulus havde taget Titus med, Titus, som var græker fra Kypern, og Titus, han var ikke omskåret. Og Paulus fremstiller Titus, og så siger, se, her er en mand, der er fyldt med Guds ånd. Tydeligvis tilhører han Jesus. Hvad siger I, andre apostle? Synes I, han skal omskæres? Mener I, han skal være omskåret for at blive frelst? Og de andre apostle var enige med Paulus i, at det skulle han ikke. Nu ser vi så i vers 6-10 i dag rejsens resultat. Lad os læse hele afsnittet fra vers 6 til vers 10, og så tage det i dets enkelthed bagefter. Og de, som anses for at være noget, hvad de engang var, er mig ligegyldigt. Gud gør ikke forskel på mennesker. Mig pålagde de ansete intet nyt, tværtimod. Da de så, at Gud havde betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne. For han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Og da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne, og de til jøderne. Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre. For det første ser vi i vers 6, at Gud gør ikke forskel på mennesker. Gud gør ikke forskel på mennesker. Prøv at se en gang igennem hele det her afsnit. Først i vers 2, så står der, at han fremlagde evangeliet særskilt for de ansete. Så her i vers 6 ser vi, at de, der anses for at være noget, står der, hvad de engang var, var ligegyldigt, for Gud gør ikke forskel på mennesker. Mig pålagde de ansete intet nyt. Og så igen i vers 9 ser vi, at der står, de som anses for at være søjler. Det er næsten som om, at Paulus bliver sarkastisk. Og han siger, de ansete, de som man anser for at være noget, de som anses for at være søjler. Det her var ikke ud af mangel på respekt over for de andre apostle. Det var ikke sådan, at Paulus var en autonom kristen, der sagde, jeg vil ikke have nogen autoriteter. Der er ikke nogen, der skal bestemme. Det var ikke det, han sagde. For vi ser tilbage i kapitel 1, vers 18, at han efter tre år, efter at have været frelst i tre år, så drog jeg op til Jerusalem for at træffe Kefas, altså Peter, og blev hos ham i to uger. Grunden til, at han bruger den her lidt sarkastiske omtalemåde, det er fordi judaisterne, de her falske lærere, der sagde, du skal være omskåret, du skal holde loven for at være frelst. For at de kunne underbygge deres teorier, så sagde de, vi kommer fra Jerusalem. Og i Jerusalem, der siger de ægte apostle, Peter, Jakob og Johannes, at man skal være omskåret for at være en kristen. Det sagde de. Og Peter, Jakob og Johannes, det er jo de ansete, sagde judaisterne. Og så siger Paulus på kun en måde, Paulus kan gøre det. De ansete, dem som judaisterne regner for at være ansete, de er ikke så meget, som I tror. Fordi han siger, hvad de engang var mig ligegyldigt, for Gud gør ikke forskel på mennesker. Når han siger, hvad de engang var, så peger han tilbage i tid. Han siger, engang, som vi hørte om i onsdags, der gik Jesus langs Genesarets bred. Og så ser han Peter, og han ser Johannes, og han siger, kom, følg mig, og jeg vil gøre jer til menneskefiskere. Og om mere eller mindre i tre år, så fulgte de og de andre Jesus, hvad de engang var. At de på jorden gik sammen med Jesus. Det må ligegyldigt, siger Paulus. Hvordan i alverden kan Paulus sige det? Vi sidder jo tilbage og tænker, wow, hvor må det have været fantastisk. Hvor må det have været vidunderligt at være Peter, eller Jakob og Johannes, eller Judas måske ikke så meget, men en af de andre. Og have været der i følget, og gået rundt og se Jesus gøre det, han gjorde. Og ja, det var fantastisk. Men jeg tror, en af de ting, som Paulus understreger, det er, selvom jeg ikke var der, siger Paulus, så er Jesus med mig hver dag. Der findes sådan en sang på engelsk, man blandt andet synger til påske, hvor man synger, he lives, Christ Jesus lives in me. You ask me how I know he lives within my heart. Så han lever i mit hjerte. Jeg ved, han lever, for han lever i mig. Jeg har fællesskab med ham hver dag. Og ja, selvfølgelig havde det været fantastisk at sidde på skråningen, kiggende ud over Genesarets sø med små bølger og det grønne græs og høre Jesus holde bjergprædiken. Hvem af os ville ikke gerne have gjort det? Men dem, der gjorde det, er ikke mere eller mindre end Paulus. Eller endda, tør jeg næsten sige det, end os. For den samme ånd, der boede i dem, han bor i os. Selvfølgelig skal der være en respekt for apostlene og for deres for den titel, de besidder. Selvfølgelig skal der være en respekt. Ligesom at der skal være en respekt for kongehuset, eller en respekt for vores statsminister, eller en respekt i kirken for vores ældste. Men skriften er klar, at selvom vi som mennesker skal vise en eller anden form for respekt, så gør Gud ikke forskel. Jeg har nogle forskellige skriftsteder her, og I får ikke tid til at slå dem op, og det er ordsprogene 28-21. Der står, at begunstige nogen er det onde. En mand kan begå uret for et stykke brød. Inden Krønike 19:7. Lad jer nu styre af frygt for Herren. Pas på, hvad I gør, for Herren, vor Gud, er der ingen uret. Han er ikke partisk og lader sig ikke bestikke. Og så i Apostlenes Gerninger 10:34, så tog Peter ordet og sagde, nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen. Romerne 2:11, Gud gør ikke forskel på nogen. Efeserne 6:9, han gør ikke forskel på nogen. Vi kan godt se på andre kristne og respektere dem. Men vi må aldrig lade os intimidere af dem. Der var en mand, der levede i det 19. århundrede, der hed E.M. Barnes. Han skrev rigtig meget om bøn. Så jeg gik ind og tog en af hans bøger ned fra hylden. Slå op i foråret. Så er der en, der skriver om, ja, E.M. Barnes. Han praktiserede, hvad han prædikede. Han stod op hver morgen klokken 4. Og så bad han. Der stod ikke, hvor lang tid han bad, men jeg formoder, det var i timevis. Der stod også i foråret, at han tog ordene bogstaveligt bed uden ophør. Og jeg vidste godt, hvorfor jeg gik ind og tog bogen. Det var fordi, at når jeg læser det, så tænker jeg, hvilken forfærdelig kristen jeg er. Jeg beder jo slet ikke så, sammenlignet med E.M. Barnes. Men jeg havde en pointe med at gøre det. Jeg gjorde det ikke bare fordi, at jeg godt vil være ond ved mig selv. Jeg gjorde det fordi, at jeg godt vil illustrere en pointe for jer. Vi kan se på andre mennesker og se, hvordan de lever. Og så kan vi ekstremt hurtigt komme til at føle os fordømte. Se, allerede nu så sidder vi og tænker, okay, stå op klokken 4 om morgenen for at bede i adskillige timer. Det er der ikke så mange af os, der praktiserer. Når vi ser på apostlene, så må vi vide, det kan godt være, at de gik sammen med Jesus nogle af. Det kan godt være, at Paulus blev brugt til det, han nu engang blev brugt til. Og vi kan sidde og tænke, jeg har ingenting. Jeg er et lille støvfnug langt derovre. Og ja, det er måske rigtigt nok, men det er bare ikke det, det handler om. Det handler om, at Gud han gør ikke forskel på os. Han siger ikke, som vi talte om sidste gang, at du er en tredje klasses kristen. Og ham derovre, han er første klasses kristen. Det er ikke sådan Gud, han ser på det. Han gør ikke forskel på mennesker. Og imens, at det selvfølgelig er rigtigt, hvad E.M. Barnes skriver i vigtigheden om bøn, så er det ikke sådan, at Gud ser mere favorabelt på E.M. Barnes, end han ser på dig og mig. Og selvom det kan godt være lidt mærkeligt at forstå i vores logiske, forstår I det ord logiske, at vi ønsker at følge og leve efter loven. I vores logiske tankegang. Fordi, uden at udstille mine forældre alt for meget, så kunne jeg godt, da jeg var barn, føle, jamen, hvis jeg gjorde badeværelset rent, så blev min mor glad. Se, nu sidder hun og smiler. Så blev min mor glad. Og hvis jeg støvsugede, så blev hun endnu mere glad. Og hvis jeg vaskede trappen ned til kælderen, så fik jeg en guldstjerne næsten. Og endnu bedre næsten, hvis min lillebror ingenting gjorde. Fordi så var det mig, hun var gladest for. Følte jeg måske. Men ikke sådan hos Gud. Og i vores forkvaklede tankegang, så bliver vi ved med at tro det. Hvis bare jeg får læst nok i Bibelen, hvis bare jeg får bedt nok, hvis bare jeg får kommet nok i kirke, så elsker Gud mig mere. Nej, han kan ikke elske dig mere, for han elsker dig så meget, som overhovedet er muligt og lidt mere til. Der står også i vers 6, mig pålagde de ansete intet nyt. Det kan betyde to ting, siger kommentatorerne. Det kan betyde, at de ikke gav ham ny information. eller at de var enige i hans måde at undervise evangeliet, og derfor så irettesatte de ham ikke. Så det var altså ikke sådan, at de fortalte ham, at det er rigtigt, at det du siger, men du skal lige høre, vi retter dig lige lidt ind. Det kunne det betyde. Det kunne også betyde, at den måde, du forkynder evangeliet på, er rigtig. Så det du siger, den måde, du formulerer det på, er rigtig. Hvilken en af delene, det betyder, at vi ikke 100% sikre på. Og vi skal ikke forstå det her, som om, at vi ikke kan lære noget af andre. Så vil jeg jo modsige mig selv ved at stå her og prøve at lære fra mig. Det er ikke det, det betyder. Men vi skal bare ikke tro, at fordi nogen af nogle mennesker, vi ser op til, at de så skal give os noget specielt. I virkeligheden kan jeg ikke give jer noget som helst. Med mindre, at Helligånden forklarer det for jer. David Guzik, han fortæller en historie i den her forbindelse. Da han var en ung kristen, så var han ved et møde, hvor der var tre pastorer, han så rigtig meget op til. Og en af dem var Chuck Smith, som mange af jer ved, hvem er, eller var. Og den anden var en, der hed Don McClure, som nok ikke så mange af jer ved, hvem var. Og den tredje var så en mand, der hed Alan Redpath. Alan Redpath er ikke nødvendigvis en, eller det er han ikke en fra Calvary Chapel, han kom faktisk fra det her, der hed Fakkelbærerne. Og Alan Redpath, han havde skrevet nogle blændende gode bøger. Og var på det her tidspunkt en lidt ældre mand. Og David Guzik, der, han var en ung pastor, og så tænkte han, hvis bare jeg kan komme op og snakke med Alan Redpath efter mødet, så kan han sige et eller andet specielt til mig, som gør min tjeneste resten af livet fantastisk. Så han bagefter kommer op og tænker sådan, ja, hvordan skal jeg omtale ham? Og han beslutter sig for, at jeg vil kalde ham Dr. Redpath. Det lyder flot. Så Dr. Redpath, har du et ord til sådan en ung pastor som mig? Og ham her, Alan Redpath, han siger så, jamen, du fik måske ikke noget ud af den prædiken, jeg lige holdt den sidste times tid. Og han grimmede så rimelig meget, David. Fordi han kunne så godt se, at jeg søgte, siger han, jeg søgte at få anerkendelse fra ham her. Hvor det er jo ikke det, han siger, det er Guds ord, der skal tale ind i vores liv. For Gud gør ikke forskel på mennesker. Han bruger mennesker. Han giver mennesker, nogle mennesker mere autoritet end andre. Men han gør ikke forskel. Han har ingen favoritter. Og han har ingen bøller. Ingen kommer til inspektørens kontor af de, som tilhører Jesus Kristus. Og ingen bliver favoriseret. Eller, vi kan også sige, at alle bliver favoriseret. Det må du selv om, hvor positivt du vil tage det. For det andet, så er der et evangelium med forskellige modtagere. Så altså, vi vil se på, hvad var resultatet af den rejse, som Paulus han var på op til Jerusalem efter 14 år. Det første resultat, det var, at han siger, I kan se, der er ikke forskel på mennesker. For det andet, så var resultatet, at de fik slået fast, der er et evangelium, men der er forskellige modtagere. Prøv at se igen der, vers 7 og 8. Tværtimod, da de så, at Gud har betroet mig evangeliet for de uomskårne, ligesom Peter for de omskårne, for han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Så Peter og Paulus havde fået evangeliet. Og her bliver Paulus kaldet til at gå til de uomskårne, og Peter til de omskårne. Det vil sige, Peters primære tjeneste var altså til de omskårne, altså jøderne, og Paulus' primære tjeneste var til de uomskårne, altså alle de, der ikke var jøder. Det betød ikke, at Paulus aldrig prædikede til jøder, eller at Peter aldrig prædikede til ikke-jøder. Men det var deres primære kald. I vers 8, der ser vi, at ikke bare bliver de kaldet, men de får også kraft til det kald. Prøv igen at se. For han, der har givet Peter kraft til at være apostel blandt de omskårne, har også givet mig kraft til at være det blandt hedningerne. Og det taler noget meget specifikt til dig og mig. Fordi du kan godt gå rundt hele dit liv og frygte, at Gud vil kalde dig til at gøre et eller andet. Åh, hvad nu, hvis Gud kalder mig til at, klassikeren er at sige, tage til Afrika som missionær. Hvad nu, hvis han gjorde? Og så siger du, jeg kan ikke lide Afrika. Der er varmt, og der er myg, og alt muligt andet. Men hvis han kalder dig til noget, så giver han også kraften til at gøre det. Altid. Altid. Bibelen taler meget og meget om, at vi får forskellige gaver til at tjene Herren. Et af nøglestederne er 1. Korintherbrev kapitel 12. For kort at gengive det lidt på modernisk, så står der sådan set, at det er ikke alle, der er hænder, det er ikke alle, der er næser, det er ikke alle, der er ører, og man kunne godt sige, at det vil se lidt mærkeligt ud, hvis næsen siger, nu vil jeg sidde nede på foden, og så går man rundt og lugter dernede, der lugter rigeligt i forvejen. Det er sådan egentlig, hvis vi skulle opsummere det på moderne sprog, det der står. Og det er det, vi tit gør. Jeg tænker, ej, bare jeg kunne spille klaver, bare jeg kunne finde ud af at synge, og det ville være som at sætte en næse på en fod. Og du siger måske noget andet. Men Gud giver os hver især og alle sammen gaver individuelt til at tjene hinanden. Og han gav Paulus gaver til specifikt at tjene til de, der ikke var jøder. Og Peter specifikt at tjene til de, der var jøder. Men en ting er, at de har forskellige tjenester. De har ét evangelium. Der var en mand, der hed Lightfoot. Han skriver noget i retning af, at selvom de geografisk skulle prædike forskellige steder, så var det samme budskab, de prædikede. Tænk over det. Selvom de geografisk prædikede forskellige steder, så var det samme budskab. Hvorfor? Fordi evangeliet det er det samme for alle nationer og til alle tider. I dag der er rigtig meget snak om, at vi må tilpasse evangeliet til kulturen. Men det er, undskyld mig, idioti at sige, vi må ikke tilpasse evangeliet til kulturen, for evangeliet er ét. Det kan ikke forandres. Der kan ikke laves om på det. Der kan laves om i den måde, hvorpå vi formidler det. Og derfor står jeg ikke her i dag og prædiker i 2-3 timer, som puritanerne gjorde det. Eller masser af andre eksempler. Men evangeliet er ét. Og kun ét. Vi skal ikke gå ud og tilpasse evangeliet. Vi må lade os tilpasse til evangeliet. Vi må lade os forme. Vi må lade os underlægge evangeliet. Det er også det, vi lærte tilbage i kapitel 1, vers 6-9, hvor at Paulus siger, jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, der kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv, eller en engel fra himlen, forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet være han. Som vi allerede har sagt, siger vi nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet være han. Der er et evangelium. Det burde jeg ikke behøve at fortælle os. Og alligevel så glemmer vi det. Så tænker vi, ja, men når jeg taler til min onkel Lars, så må jeg altså lige udlade noget af evangeliet. Fordi onkel Lars, han er altså på den måde, onkel Lars han er. Jeg har ikke nogen onkel, der hedder Lars, så vidt jeg ved. Og der bliver man altså nødt til lige at pakke det lidt ind i lidt plastik, så at man faktisk ikke fortæller ham, at han er en synder. Det kan onkel Lars ikke lide at høre. Og hvis onkel Lars hører det, så stikker han mig lige højere, som i øvrigt vil bevise, at han var en synder. Men derfor så lader jeg være med at sige det. Kan I se, at det har vi nok alle sammen gjort, når vi har fået muligheden for at dele evangeliet. Begynd at tilpasse det, vi siger til dem, vi siger det til. Jeg kan huske en gang, hvor jeg tænkte, det vil jeg ikke gøre. Jeg sad til en familiefest, og en eller anden, jeg aldrig havde mødt før, begyndte at sige, ja, men jeg er meget enig i det kristne budskab. Og hun virkede absolut ikke som en, der var enig i det kristne budskab. Og provokerende som jeg kan være, så sagde jeg, det tror jeg faktisk ikke, du er. Fordi prøv at høre her, hvad det kristne budskab er. Så blev hun rigtig sur. Men muligvis gør det på den forkerte måde. Det aner jeg ikke. Og det vil jeg ikke gå og slå mig selv over. Men det er vigtigt, at vi ikke prøver at dreje evangeliet, så det passer ind i de situationer, vi er i. Vi må sige, evangeliet er det her, det er det, vi forkynder. Så kan vi godt tilpasse det toneleje og den måde, vi siger tingene på, og hvordan vi siger det, og så videre, men ikke budskabet. Budskabet, det forbliver det samme. Så for det første så vi altså, at resultatet af rejsen til Jerusalem, det var, at der er ikke forskel på mennesker. For det andet så vi, at evangeliet har forskellige modtagere, hedninger, jøder, men der er et budskab, et evangelie. For det tredje og sidste, så ser vi, at der er enhed blandt apostlene. Det ser vi der i vers 9 og 10. Da de forstod, hvilken nåde, der var givet mig, gav Jakob og Kefas og Johannes, som anses for at være søjler, mig og Barnabas håndslag på den aftale, at vi skulle gå til hedningerne og de til jøderne. Kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig for at gøre. Der var for det første en teoretisk enhed. Der var nogle tilstedeværende her, som I i hvert fald ved var der, for det står der. Der var jo Paulus, som vi ved var der. Der var Barnabas. Der var muligvis også Titus. Men der var i hvert fald Paulus og Barnabas og Jakob og Kefas, som vi bedre kender som Peter. Og så var der Johannes. Paulus, ved I hvem er? Barnabas talte vi om sidste gang. Jakob er Herren Jesu broder. En af dem. Kefas Peter er forfatteren til Peters brevene. Det var den apostel, disciple, som er mest fremtrædende i evangelisk skildring. Og Johannes, som er ham, der skrev Johannes evangeliet. Det er de her, der var til stede. Vi ved ikke, om de andre ikke var til stede, og vi ved ikke, hvorfor det præcis er dem, der nævnes her. Når nogen er søjler i jødisk litteratur, I ved, en søjle, det er jo sådan en rund ting, der holder et tag oppe, for eksempel. Det er noget, der er fundamentalt for, at taget ikke falder i hovedet på en. Jamen, så er det en måde at omtale vigtige lærere på. Men det var også judaisternes måde at sige, jamen, det er søjler, dem her. Og så Paulus siger, de her, som I kalder søjler, de gav mig hånd. Og så sagde de, vi er enige i det, du siger. Jeg synes, det er interessant at bemærke, at blandt de her mænd, der var til stede, hvis vi udlader Barnabas, så i hvert fald Paulus, Jakob, Peter og Johannes. De fire mænd, der var til stede den dag og gav hinanden hånden, de skrev, eller blev brugt til, af Helligånden at skrive 21 ud af de 27 nytestamentlige bøger. Som minimum. 21 ud af de 27 nytestamentlige bøger. Og det kræver kun, at nogle få mennesker yderligere havde været til stede, før nærmest alle havde været der. Matthæus for eksempel. Hvis han havde været hjemme i Jerusalem på det tidspunkt, så har vi en mere i hus. Men i hvert fald 21 af de 27 nytestamentlige bøger, de giver hinanden hånd, og de siger, vi er enige. Det var håndtrykket, det var et tegn på fælles enighed, det var et tegn på anerkendelse. Og de nye testamentets forfattere, de er enige om, hvad evangeliet er. Det er rigtig godt at have teoretisk enhed. Teoretisk set, så er vi enige her. Vi tror på det samme, vi siger, at Bibelen er Guds ord, og vi er teoretisk set enige. Lad os bare sige, at vi er det. Men er vi praktisk enige? Hvad når det bliver praktisk, og vi skal prøve at arbejde sammen i grupper? Er vi så enige? Og det var det, som de godt ville sørge for at blive ved med at ske. En ting er, at vi er enige, Paulus og Peter imellem. Men så siger de i vers 10, kun skulle vi huske på deres fattige, hvad jeg netop har bestræbt mig på at gøre. Åh, altid skulle de bede om penge, tænker vi. Men det er egentlig ikke det, det handler om. Det handler ikke om, at nu skulle der bare skovles penge ind til de rige i Jerusalem. De var nemlig rigtig fattige i Jerusalem, men de behøvede pengene. Men det var ikke det, der var den vigtigste point. Paulus praktiserede det her. Han drog rundt til menigheden, og så sagde han, prøv at høre. Der er nogle kristne i Jerusalem, og de har et problem. Grunden til, at de har et problem, er ikke fordi, de er dovne og ikke gider arbejde. Grunden til, at de har et problem, er, at fordi det var der, Herren Jesus han døde og opstod, så er der rigtig mange kristne, der kommer dertil, efter de er blevet omvendt. Og de kommer til Jerusalem, og de har ikke noget hus, og de har ingenting, de har ikke noget arbejde, osv. Og det betyder, at de andre kristne rigtig gerne vil tage sig af de her mennesker. Men det behøver de altså penge for at gøre. Og vi læser om, hvordan Paulus gjorde det i Apostlenes Gerninger 11, 29 og 30, Apostlenes Gerninger 24, 17, Romerbrevet 15, 17, 1. Korinther 16, 1, og i særdeleshed 2. Korintherbrev kapitel 8. Men forestil dig, når du sad rundt om i hele det romerske rige, og du tog en eller anden lille mønt op af lommen, og gav til Paulus, og så sagde, her, giv den til de kristne i Jerusalem. Så kom der et bånd imellem dem, som skabte en praktisk enhed. Ikke bare en teoretisk, men en praktisk enhed. De sagde, okay, vi har modtaget evangeliet fra Jerusalem. Og mange drager dertil. Vi vil gerne praktisk være med til at hjælpe. Og det lærer faktisk også noget rigtig værdifuldt om at give til Guds rige. Aldrig nogensinde skal du give en eneste krone til Guds rige, fordi du tænker, at Guds rige har behov for mine penge. Gud har masser af penge. Han kan skaffe sig alle de penge, han vil. Det skal han nok styre. Men du skal give til Guds rige, hvis du ønsker at gøre det. Ikke fordi, at Gud har behov for penge, men fordi det er en måde at deltage i et fællesskab på. Og det betyder også, at når vi ikke giver til Guds rige, så berøver vi os selv for den del af fællesskabet. Resultatet af den her rejse til Jerusalem, det var altså, at de andre apostle, specifikt ved vi, Peter og Jakob, Herrens bror, som ikke var en decideret apostel, men var pastor i menigheden der, og Johannes, de anerkendte og var enige med Paulus. Så han kunne tage tilbage og skrive til menighederne i Galatien, de andre apostle er enige med mig. I behøver ikke blive omskåret for at blive frelst. Og så siger du, jeg har snart fattet, hvad du er, og du prøver at sige, du har sagt det de sidste 7-8 søndage. Vi behøver ikke blive omskåret for at blive frelst. Der er aldrig nogen, der har bedt mig om at blive omskåret. Og formodentlig i det land, vi lever i, er der heller aldrig nogen, der vil bede om det. Men menighederne i Galatien, de havde behov for at vide, at apostlene var enige omkring evangeliet. Og det tror jeg egentlig også er vigtigt for dig. Det kan godt være, at du ikke går og tænker over det i din hverdag og tænker, mens du skal betale regninger, ordne vasketøj og gå på arbejde osv. Du tænker over vigtigheden af, at apostlene var enige. Men hvis du læner dig tilbage et øjeblik og begynder at tænke over, okay, de fleste søndage og indimellem onsdag, så dukker jeg op til Guds tjeneste. Og jeg sidder og studerer en 2.000-4.000 år gammel bog. Og hvis den bog ikke hænger sammen, så kunne jeg godt finde på at bruge noget andet, og finde på noget andet at bruge min tid på. Det er hyggeligt at være her, og der er frøsnapper før gudstjeneste, og kage bagefter, og kaffe og te i rigelig mængde. Men den der bog, hvis den ikke hænger sammen, hvad så? Det er ikke sådan, at Matthæus, han prædiker noget anderledes end Johannes. Det er ikke sådan, at der er evangeliet ifølge Paulus og evangeliet ifølge Peter. Der er et evangelie. Som René så fint har understreget i sin gennemgang af Markus, så er det ikke Markus evangeliet, men det er evangeliet ifølge Markus og evangeliet ifølge Johannes og Matthæus og Lukas. Der er et evangelium, men det skildrer sig fire forskellige synsvinkler. Det gælder også det samme, om vi så siger Paulus, eller Peter, eller Jakob, eller Judas. Et evangelium. Har du nogensinde hørt det her udsagn? Bibelen er ikke bare en bog, det er et helt bibliotek. Det lærte jeg, da jeg gik i såkaldt søndagsskole. Bibelen er ikke bare en bog, det er et helt bibliotek, bestående af 66 forskellige bøger. Og hvis du er ked af det en dag, så kan du gå hen og hive Filipperbrevet ned fra hylden, og så kan du blive glad, for det handler om glæde. Og hvis du vil se, hvordan det hele startede, så kan du gå hen og hive 1. Mosebog ned fra hylden, og så kan du se, hvordan det hele startede. Og hvis du vil vide, hvordan det hele slutter, så kan du hive åbenbaringen ned for, og så fremdeles. Det er ikke bare en bog, det er et bibliotek. Martin Lloyd-Jones i det 20. århundrede sagde nej. Bibelen er ikke et bibliotek. Bibelen er én bog med ét budskab. Det budskab begynder på den første side. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Og det slutter på den sidste. Herre Jesu Kristi. Skal vi lige få det helt rigtigt. Herren Jesu nåde, vær med jer alle. Der er et budskab. Det starter ved det første ord og slutter ved det sidste. Og det budskab, venner, det er, at vi mennesker er syndere. Vi mennesker behøver Gud. Vi mennesker kan ikke komme til Gud, fordi vi er syndere. Så derfor måtte Gud komme til os. Og han måtte leve det fuldkomne liv, vi ikke kan. Og han måtte dø på et kors, og han måtte opstå igen. Og ved troen på ham alene, der giver han os evigt liv. Det er det budskab, der løber igennem hele Bibelen. Ja, så ved jeg godt, og dummere er jeg heller ikke, at du selvfølgelig har forskellige historiske beretninger, og du selvfølgelig kan se forskellige ting. Og vi tager Bibelens bøger ud som individuelle bøger og studerer, fordi det er praktisk, men ikke fordi, at Galaterbrevet modsiger Jakobsbrevet. Eller fordi, at Matthæus er vigtigere end 1. Mosebog. Det er én bog. Det er ét budskab. Det er vigtigt, at hver af os kommer til en overbevisning. Ikke bare en teoretisk overbevisning, men en overbevisning, der brænder i vores hjerter. Og med den her bog er en bog. Jeg kan love dig en ting. Du kommer aldrig, aldrig nogensinde til den overbevisning, ved at sætte dig ned og se fjernsyn. Uanset hvor god filmen eller serien om Bibelen måtte være, du kommer aldrig til den overbevisning om det. Du kommer kun til den overbevisning på en måde. Ved at bruge tid i ord. Ved at læse Bibelen fra 1. Mosebog, kapitel 1, vers 1, til Åbenbaringen, kapitel 22, vers 21. Ikke for at få guldstjerner hos Gud, men for at lære ham bedre at kende. Lad os bede sammen. Herre Jesus, vi forstår ikke alt det her. Det er så meget imod vores natur, at du giver os noget for intet. Og Herre, velsign. Velsign os, Herre, ikke fordi vi fortjener det, men fordi at vi ved, du har lyst til det. Som en far har lyst til at velsigne sit barn, så har du lyst til at velsigne os. Og Herre, må vi kunne velsigne dig tilbage. Hjælp os til at tilbede dig i ånd og i sandhed. Vis os, hvordan at vi skal respondere på det her underlige faktum, at du har frelst os af din nåde, ud af kærlighed. Og helt ufortjent. Og Herre, åbn os ordet for os. Lad os se det ene budskab. Vis os den røde tråd igennem Bibelen. Lad os dit ord. Lad os ikke stoppe, før vi møder dig ansigt til ansigt. Det bærer jeg om her. Amen. Amen. Og det vi kommer til nadverbordet, så har vi tid, og men det er kort tid, til at reflektere, til at spekulere over de her ting. Således at vi ikke går herfra alene som ordets hører, men også som dets gør. Herre, vi takker dig for dit blod, vi takker dig for dit læme. Tak, at vi hver eneste uge kan blive mindet om, hvad du gjorde for os. Vi tilbeder dig for det, Herre. Amen. Og i det, jeg deler nadveren rundt, så forbliv i stillebøn. Dig er Herren, og når alle har fået, så tager vi med nadveren sammen.